วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในโอกาสการขึ้นปีใหม่นายสกอตต์มาเซียลทูตสหรัฐได้ต้อนรับหุ้นส่วนจากภาคการเกษตรของเมียนมาและสหรัฐที่บ้านของตนในนครย่างกุ้งเมื่อวันที่12มกราคมเพื่อตระหนักถึงความสำเร็จที่บรรลุขึ้นจากความร่วมมือแบบทวิภาคีมีตัวแทนกว่า50คนจากภาครัฐและภาคธุรกิจของเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยรวมถึงดร.ทินทุตปลัดกระทรวงนายจอสวีลินนายชินชินวินรองอธิบดีและนายอองบินไทรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และชลประทานของกระทรวงเกษตรด้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และตัวแทนจากธุรกิจผู้นำเข้าเมล็ดธัญพืชสมาคมผู้ปลูกกาแฟของเมียนมาและตัวแทนจากสมาคมข้าวสาลีอเมริกันกับตัวแทนหน่วยงานวินบล็อกอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยการขายสินค้าบรรจุหีบห่อในเมียนมาซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากส่วนประกอบข้าวสาลีของสหรัฐนั้นขยายตัวขึ้นจากราว184ล้านดอลลาร์ในปี2011ขึ้นเป็นกว่า272ล้านดอลลาร์ในปี2016และเช่นเดียวกันการส่งออกข้าวสาลีของสหรัฐไปยังเมียนมาก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ4ล้านดอลลาร์ในปี2016ยิ่งกว่านั้นการส่งออกกาแฟของเมียนมาไปยังสหรัฐและยุโรปมีจำนวน54เมตริกตันในปี2016โดยสมาคมกาแฟของเมียนมามีแผนจะเพิ่มตัวเลขการส่งออกนี้เป็น80เมตริกตันในปีนี้ด้วยด้วยความช่วยเหลือแบบประชาชนต่อประชาชนของโครงการเกษตรกรถึงเกษตรกรของหน่วยงาน USAID และกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าสำหรับการพัฒนาชนบทโดยความร่วมมือของ Winbrock International เมียนมาได้กลายเป็นผู้มีบทบาทรายสำคัญในตลาดสหรัฐในปี2016และขณะนี้ก็กำลังมีบทบาทสำคัญในฐานะพื้นที่ปลูกกาแฟซึ่งกำลังเติบโตด้วยความสำเร็จที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรนี้แสดงถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทูตสกอตต์มาเซียลของสหรัฐกล่าวว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นระหว่างสหรัฐกับเมียนมาเราได้เห็นธุรกิจโรงโม่แป้งและการผลิตขนมปังของเมียนมาที่เติบโตโดยเหตุผลส่วนหนึ่งคือจากการใช้สินค้าคุณภาพสูงอย่างเช่นข้าวสาลีจากสหรัฐทูตสหรัฐกล่าวต่อไปว่าด้วยความร่วมมือนี้เราไม่เพียงแต่เห็นร้านกาแฟและร้านขนมปังมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคในเมียนมาแต่ยังได้เห็นบริษัทต่างๆที่ผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้อสินค้าปลีกในเมียนมาด้วยทูตสหรัฐประจำเมียนมากล่าวว่านอกจากนี้งานขององค์การ USAID ที่ช่วยผู้ปลูกกาแฟและธุรกิจการเกษตรรายย่อยยังทำให้คนเหล่านี้สามารถส่งกาแฟไปยังส่วนต่างๆของโลกและขณะนี้แนวโน้มนี้กำลังขยายตัวซึ่งเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของเมียนมาด้วยการสร้างงานเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้สำหรับทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มีผู้เดินทางเข้าสหรัฐอย่างน้อย170คนถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารจำกัดการเดินทางเข้าสหรัฐจาก7ประเทศมุสลิมผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐนิวยอร์กมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการตามคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวทำเนียบขาวแถลงปกป้องการออกคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้เกิดการประท้วงในเมืองใหญ่ของสหรัฐหลายเมืองใน2วันที่ผ่านมาและท่าทีของผู้นำหลายประเทศของโลกต่อการออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่จำกัดการอพยพเข้าเมืองและการเดินทางของชาวมุสลิมจาก7ประเทศเป็นอย่างไรเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับการสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองอาจจะช่วยให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินซึ่งอาจจะนำไปสู่การบำบัดโรคเบาหวานประเภทที่2ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาให้จำกัดการเดินทางเข้าประเทศจาก7ประเทศมุสลิมทำให้เกิดความสับสนเป็นวงกว้างและทำให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐนะครับโดยความสับสนดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ลี้ภัยรวมทั้งผู้ที่ถือกรีนการ์ดหรือผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอย่างเป็นการถาวรรวมทั้งนักศึกษาและผู้ที่ได้รับวีซ่าทำงานอย่างถูกต้องถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินในเมืองต่างๆของสหรัฐหรือถูกห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเดินทางมายังสหรัฐโดยตัวเลขของรัฐบาลกลางสหรัฐระบุว่าจนถึงวันนี้คือวันอาทิตย์มีผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินในเมืองต่างๆของสหรัฐอย่างน้อย170คนถึงแม้จะมีวีซ่าเข้าประเทศอย่างถูกต้องนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งที่จำกัดการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐของผู้คนจาก7ประเทศมุสลิมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ตามที่สนามบินในเมืองใหญ่หลายเมืองของสหรัฐในวันนี้อย่างเช่นที่นครนิวยอร์กชิคาโกซานฟรานซิสโกมีผู้คนจำนวนมากซึ่งประกอบด้วยผู้ประท้วงและนักกฎหมายจาก American Civil Liberties Union หรือ ACLU ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยปกป้องสิทธิพลเมืองชุมนุมรวมตัวกันเพื่อประท้วงคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารดังกล่าวอย่างไรก็ตามเมื่อคืนวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนิวยอร์กได้มีคำวินิจฉัยให้ระงับการนำคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารดังกล่าวไปบังคับใช้เป็นการชั่วคราวซึ่งก็หมายถึงส่งผลให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องโดยมีวีซ่าถูกต้องที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าเมืองของสหรัฐควบคุมตัวไว้ที่สนามบินนั้นยังไม่ถูกบังคับส่งตัวกลับประเทศในขณะนี้ครับและในขณะเดียวกันนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐมีผู้คนหลายพันคนชุมนุมประท้วงที่ใกล้ทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันนับเป็นการประท้วงวันที่2ติดต่อกันในเมืองใหญ่หลายเมืองของสหรัฐต่อคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารที่สั่งห้ามการเดินทางจาก7ประเทศมุสลิมโดยผู้ที่ประท้วงที่กรุงวอชิงตันในวันนี้ได้ตะโกนคำขวัญว่าไม่ควรจะมีความเกลียดชังไม่มีความกลัวและผู้ลี้ภัยนั้นเป็นที่ต้อนรับที่นี่โดยมุ่งเป้าประท้วงแสดงความคัดค้านต่อคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งลงนามในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารที่สั่งห้ามการเดินทางของผู้ลี้ภัยทั้งหมดเข้ามาในสหรัฐเป็นเวลาอย่างน้อย120วันรวมทั้งยังสั่งห้ามผู้ถือวีซ่าจาก7ประเทศมุสลิมคืออิหร่านลิเบียโซมาเลียอิรักซูดานและเยเมนเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันและสั่งห้ามพลเมืองของซีเรียเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่มีกำหนดด้วยและในวันนี้เช่นกันนะครับคือวันอาทิตย์มีผู้ประท้วงชุมนุมกันที่แบตเตอรี่พาร์คในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นจุด ท่าเรือข้ามฟากไปยังเอลิสไอแลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Statue of Liberty หรืออนุสาวรีย์เสรีภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐเป็นเวลากว่า140ปีนอกจากการประท้วงที่กรุงวอชิงตันและที่นครนิวยอร์กแล้วยังมีการประท้วงต่อคำสั่งผู้นำบริหารของสหรัฐในเรื่องดังกล่าวที่นครลอสแองเจลิสนครฟิลาเดลเฟียนครฮิวสตันนครบอสตันนครแอตแลนตาที่เมืองลุยส์วิลล์และที่เมืองดีทรอยต์ด้วยครับและคณะกรรมการของรัฐสภาอิรักชุดหนึ่งได้ขอให้รัฐบาลอิรักมีมาตรการตอบโต้แก้เผ็ดคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐที่สั่งห้ามการเดินทางของชาวมุสลิมจาก7ประเทศซึ่งมีอิรักรวมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลอิรักยังไม่ได้แสดงท่าทีความเห็นอย่างเป็นทางการใดๆต่อการออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นผลให้มีการห้ามพลเมืองของอิรักซีเรียอิหร่านซูดานลิเบียโซมาเลียและเยเมนเข้าประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย90วันและห้ามผู้ลี้ภัยเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย20วันจนกว่าจะมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวอย่างไรก็ตามคณะกรรมการของรัฐสภาอิรักได้เตือนทำเนียบขาวว่าการสั่งห้ามการเดินทางอพยพเข้าเมืองเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์นี้จะส่งผลและสร้างความเสี่ยงต่อความร่วมมือระหว่างอิรักกับสหรัฐในการทำสงครามต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ขณะนี้รัฐบาลหลายประเทศในกลุ่มประเทศอาหรับนั้นยังมีท่าทีอย่างนิ่งเฉยที่อย่างเป็นทางการนะครับโดยไม่มีแสดงท่าทีใดๆแต่คาดว่ารัฐบาลเหล่านี้เลือกที่จะใช้วิธีล็อบบี้รัฐบาลสหรัฐอย่างลับๆมากกว่าครับและในวันนี้ทำเนียบขาวได้ออกแถลงเพื่อตอบโต้หรือแก้ตัวแก้ต่างการออกคำสั่งหรือการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก7ประเทศมุสลิมนะครับโดยนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการจะทำให้เป็นที่แน่ใจว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นอนุญาตให้ผู้คนเดินทางเข้าประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ในทางสันติและไม่ก่อปัญหายุ่งยากขึ้นในสหรัฐและว่าขณะนี้มีอีก46ประเทศซึ่งมีประชากรที่เป็นชาวมุสลิมซึ่งไม่ได้ถูกรวมอยู่ในคำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นเมื่อวันอาทิตย์คือในวันนี้ได้ทวีตโดยใช้ Twitter ส่วนตัวของตนระบุว่าสหรัฐนั้นต้องการการปกป้องที่แนวพรมแดนอย่างแข็งขันและต้องการการตรวจกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดครับทางฝ่ายกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐก็กล่าวว่าตนนั้นจะปฏิบัติตามคำสั่งระงับการใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารของผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐแต่ก็เน้นย้ำว่าจะยังคงบังคับใช้คำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารต่อไปอย่างเข้มงวดครับและสำหรับท่าทีของผู้นำหลายประเทศของโลกที่มีปฏิกิริยาต่อการออกคำสั่งเรื่องผู้เดินทางเข้าสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นอย่างไรนานาประเทศหรือหลายประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวนะครับเฟิร์นโรบินสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคำสั่งห้ามเข้าประเทศของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กระทบต่อประเทศ7ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่นั้นเผชิญกับปฏิกิริยาตอบรับด้านลบจากนานาชาตินะครับภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวประชาชนของอิหร่านอิรักซูดานซีเรียลิเบียเยเมนและโซมาเลียจะไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้เป็นเวลา90วันนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกกฎเพิ่มที่ห้ามรับผู้ขอลี้ภัยจากประเทศซีเรียโดยไม่มีกำหนดและผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐจากประเทศอื่นๆทั้งหมดเป็นเวลา120วันนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ากฎที่ตนออกเหล่านี้สะท้อนถึงความจำเป็นที่สหรัฐต้องมีการคัดกรองผู้เข้าประเทศอย่างละเอียดที่สุด เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในอเมริกาเขาบอกด้วยว่าผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐควรมีแต่คนที่สนับสนุนอเมริกาเท่านั้นนะครับอิหร่านซึ่งเป็น1ใน7ประเทศที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากคำสั่งใหม่ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ประกาศตอบโต้ว่าอิหร่านจะห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศอย่างไรก็ตามที่แตกต่างจากนโยบายของสหรัฐคือรัฐบาลกรุงเตหะรานไม่ห้ามชาวอเมริกันที่มีวีซ่าอย่างถูกต้องเข้าประเทศอิหร่านนะครับและโฆษกของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าผู้นำเยอรมนีเข้าใจว่าแม้จะพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องต่อสู้กับการก่อการร้ายเหตุผลนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความสงสัยในตัวประชาชนที่มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งหรือที่มีความเชื่อในศาสนาใดศาสนาหนึ่งทั้งหมดนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากนักการเมืองภายในประเทศกรณีที่เธอไม่ประณามฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยทันทีนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กล่าวในภายหลังเมื่อเดินทางกลับจากประเทศตุรกีว่าอังกฤษนั้นไม่เห็นด้วยกับการห้ามชาวมุสลิมบางประเทศเดินทางเข้าสู่สหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เธอกล่าวเสริมว่าอังกฤษนั้นจะไม่ใช้นโยบายแบบเดียวกันกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนะครับและที่ฝรั่งเศสรัฐมนตรีต่างประเทศชองมาร์กเอโรตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับกฎล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขากล่าวว่าการรับผู้ลี้ภัยที่หนีภัยสงครามและการถูกกีดกันเป็นหน้าที่ของประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมจำนวนมากที่สุดในโลกรัฐมนตรีต่างประเทศเรนโตมาสุดิบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าอินโดนีเซียรู้สึกเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อนโยบายของสหรัฐนะครับท้ายสุดนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาบอกผ่านทวิตเตอร์ว่าชาวแคนาดาต้อนรับผู้ที่เดินทางซึ่งหนีภัยคุกคามภัยสงครามและความโหดร้ายโดยจะไม่คำนึงถึงว่าคุณนับถือศาสนาใดเพราะความหลากหลายในสังคมคือจุดแข็งของประเทศเรานะครับและนายกรัฐมนตรีทรูโดก็ยังได้ทวีตรูปของตนกับเด็กชายชาวซีเรียที่เพิ่งเดินทางเข้ามาที่สนามบินเมืองโตรอนโตอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปที่ปากีสถานนะครับนายอิมรานคานผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของปากีสถานเร่งร้าวให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นขยายคำสั่งรวมถึงการห้ามชาวปากีสถานเดินทางเข้าสหรัฐด้วยและเขาได้กล่าวยกย่องชมเชยอิหร่านที่ได้มีมาตรการตอบโต้ด้วยการสั่งห้ามชาวอเมริกันเดินทางเข้าอิหร่านเหตุผลของนายอิมรานคานที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขยายคำสั่งให้ห้ามชาวปากีสถานเดินทางเข้าประเทศนั้นก็เพื่อระงับเบรนเดรนหรือภาวะสมองไหลของเยาวชนชาวปากีสถานที่ต้องการละทิ้งแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของตนและไปแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าทางเศรษฐกิจในสหรัฐโดยนายอิมรานคานได้เรียกร้องให้เยาวชนชาวปากีสถานผู้มีทักษะหรือมีความรู้ความสามารถให้มุ่งเน้นในเรื่องของการอยู่ในปากีสถานเพื่อมุ่งพัฒนาประเทศปากีสถานแทนครับและเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นอีก3คำสั่งนะครับโดยคำสั่งแรกนั้นเป็นการระบุให้คณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐหรือ Joint Chief of Staff ใช้เวลา30วันในการจัดทำแผนที่จะเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS คำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารคำสั่งที่2นั้นเป็นการปรับโครงสร้างของสภาความมั่นคงแห่งชาติและสภาความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐซึ่งในวันนี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์แต่งตั้งนายสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาของตนเข้าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติและถอดถอน ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติและประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมออกจากสภาความมั่นคงแห่งชาติดังกล่าวคำสั่งที่3นั้นเป็นการขยายเวลาของการล็อบบี้ของสมาชิกในรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปเป็นเวลา5ปีมิให้กลับไปล็อบบี้หน่วยงานของรัฐบาลกลางหลังจากที่พ้นตำแหน่งในรัฐบาลสหรัฐครับและคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย90วันและจำกัดเรื่องการรับผู้ลี้ภัยนั้นได้ถูกตำหนิวิจารณ์โดยบริษัทไฮเทคของสหรัฐหลายบริษัทอย่างเช่น Google และ Facebook นะครับซึ่งเรื่องนี้คุณฟังจะติดตามรับฟังได้ในช่วงของรายงานธุรกิจครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวซื้อขายสัปดาห์ใหม่ที่ 20,000 กับ94จุด Nasdaq จะเปิดตลาดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 5,661 และ Standard & Poor's ที่ 2,295 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ออกคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามประชาชนจากประเทศมุสลิม7แห่งเข้าอเมริกาชั่วคราวนะครับ CEO ของ Apple นายทิมคุกกล่าวในอีเมลต่อพนักงานว่าเป็นสัปดาห์ที่น่าเศร้าและถือว่าเป็นเวลาที่ควรมีการจับมือกันเพื่อป้องกันค่านิยมอเมริกันเรื่องเสรีภาพและโอกาสในชีวิตนะครับสำหรับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook กล่าวว่าตนมีความกังวลต่อคำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์และแสดงการสนับสนุนคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐและซานดาพิชัยผู้บริหารสูงสุดของ Google เขียนในอีเมลต่อพนักงานที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ Google กว่า100คนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้เขาบอกว่ากฎลักษณะนี้สร้างอุปสรรคในการดึงดูดคนมีฝีมือเข้ามาทำงานในสหรัฐและไบรอันเชสกี้ผู้ก่อตั้งบริษัท Airbnb บริษัทที่เชื่อมต่อผู้จองห้องพักและเจ้าของห้องออนไลน์บอกว่ากฎฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ขาดศีลธรรมและไม่เป็นไปตามค่านิยมอเมริกันนะครับประชาชนของ7ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งฝ่ายบริหารของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้ประกอบด้วยอิหร่านอิรักซูดานซีเรียลิเบียเยเมนและโซมาเลียครับและอีกด้านหนึ่งครับกฎของโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามคนจากประเทศมุสลิม7แห่งเข้าสหรัฐนั้นกระทบกับอุตสาหกรรมการบินด้วยนะครับเพราะว่าสร้างผลกระทบต่อนักบินและลูกเรือของสายการบินต่างๆที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในสหรัฐนั่นเองครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทสายการบินต่างๆเตรียมตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยของเขตแดนอเมริกันบอกกับองค์การการบินระหว่างประเทศหรือ IATA วันเสาร์ตอนบ่ายว่าบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางจาก7ประเทศที่เข้าข่ายนั้นรวมถึงลูกเรือและนักบินดังนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเข้ามาในสหรัฐได้ในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์ของสหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผ่อนปรนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอเงินกู้ซื้อรถและการประหยัดน้ำมันของยานยนต์นะครับข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นที่การประชุมประจำปีของบริษัทจัดจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศหรือดีลเลอร์ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ครับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบการต้องการให้เกิดขึ้นนั้นเปรียบได้กับการแก้ไขกฎหมายที่มีมาภายใต้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่เพิ่งลงจากตำแหน่งซึ่งได้กำหนดระดับการเพิ่มศักยภาพด้านการประหยัดน้ำมันของรถยนต์และรถบรรทุกว่าต้องดีขึ้นเป็น2เท่าภายใน8ปีจากนี้นะครับก่อนหน้านี้นายสกอตต์พรูท ผู้ที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Protection Agency กล่าวว่าตนนั้นจะนำกฎระเบียบสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามากลับมาพิจารณาว่าควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพครับนักวิจัยพบว่าสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองช่วยกระตุ้นให้สัตว์ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินและอาจจะนำไปสู่การบำบัดโรคเบาหวานประเภท2ได้แต่เนิ่นๆคุณทักษณาขายแก้วมีรายงานส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยในสหรัฐพบว่าสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองให้สมบูรณ์หรือ Nerve Growth Factor ที่เรียกสั้นๆกันว่า NGF มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในร่างกายของคนเรานอกเหนือไปจากช่วยกระตุ้นให้เซลล์ประสาทและสมองเติบโตนั่นก็คือยังไปส่งเสริมการหลั่งของสารอินซูลินในตับอ่อนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสค่ะ
It's been known for a while that glucose can kind of remodel the skeletal barrier to secrete insulin but the downstream pathways how glucose is sensed by the beta cells to remodel the skeletal barrier was not known
เรจิกูลูวิลาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีมาพักหนึ่งแล้วว่าน้ำตาลกลูโคสช่วยกระตุ้นให้ตัวเบต้าเซลล์ในตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินเพื่อเผาผลาญน้ำตาลในเลือดแต่ยังไม่มีใครรู้ว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะแต่ว่าทีมงานวิจัยของตนค้นพบว่าสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองมีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ด้วยโดยเป็นตัวกลางระหว่างน้ำตาลกลูโคสกับการผ่อนคลายผนังกั้นเซลล์เพื่อหลั่งสารอินซูลินระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงขึ้นเป็นเหตุให้สารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองหลั่งออกมาจากเส้นเลือดในตับอ่อนแล้วไปกระตุ้นให้เบต้าเซลล์ควบคุมให้ผนังกั้นเซลล์คลายตัวและปล่อยสารอินซูลินออกมาค่ะทีมนักวิจัยของกูรูวิลาได้ตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของหนูทดลองหลังจากทำการแทรกแซงทางพันธุกรรมเพื่อไปกระตุ้นการทำงานของสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองในตับอ่อนของหนูทดลองค่ะ
So what we did was to remove the NGF receptorspecifically from the pancreatic beta cells
เรจิกูรูเวลารองศาสตราจารย์ด้านชีววิทยามหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานได้กำจัดเอาสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองออกจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนของหนูทดลองและหลังจากนั้นพบว่าเบต้าเซลล์ของหนูไม่สามารถผลิตสารอินซูลินได้เพียงพอในการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นในปริมาณสูงมากผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยพบปัญหาตับอ่อนผลิตสารอินซูลินไม่เพียงพอเช่นเดียวกันนี้ในเซลล์เบต้าในตับของคนเราแต่ยังไม่รู้ว่าเบาหวานส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตสารอินซูลินในคนได้อย่างไร
By the time a patient is diagnosed with type 2 diabetes they have already lost 80% of beta cell function so I think it's absolutely critical to figure outthe pathways that are important for beta cell function
กูรูวิลาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าเมื่อคนไข้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ก็แสดงว่าได้สูญเสียการทำงานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนไปแล้วถึง 80% ค่ะคิดว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองมีความสำคัญต่อการทำงานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนค่ะเพื่อหาทางคิดค้นวิธีแทรกแซงเพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวานในคนเสียแต่เนิ่นๆแทนที่จะมารับมือและจัดการกับอาการป่วยของโรคนี้ในภายหลังผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าคุรุวิลาหัวหน้าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์หวังว่าการวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมอาจจะนำไปสู่การคิดค้นยาที่ช่วยควบคุมการทำงานของสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองและบำบัดอาการแรกเริ่มของโรคเบาหวานได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington ไปเมื่อคืนก็เฉือนกันนิดหน่อยนะคะเอาละค่ะวันนี้มีหนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬามอบให้นะคะเป็นหนังสือที่ชื่อว่ากลยุทธ์โลจิสติกส์ รุกรับ AEC และการค้าชายแดนนะคะเขียนโดยสายันจันวิภาสวงศ์หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจและรู้จักโลจิสติกส์การค้าชายแดนและ AEC